knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u emisiji Dokaz stvaranja, u kojem iznosimo naučne dokaze u prilog svega onoga što je zapisano u Svetome pismu, i vidimo da savremena nauka afirmiše koncept koji je zapisan u Svetome pismu ili Bibliji. Dakle, koncept da ceo univerzum u kome živimo je stvoren sa ciljem da bude na službu i korist čoveku, a na slavu Bogu. Dakle, čovjek je najveća vrednost u svemiru i ono što bi čovjek trebao da izgrađuje kod sebe jeste svoj karakter, tako da naša fizička izgradnja i svaka druga treba da bude u funkciji izgradnje našeg karaktera, jer mi smo stvoreni po Božjem obličju, u smislu da mi treba da odražavamo Božji karakter u ovome svetu, da pozitivnim karakterom utičemo, da i drugi ljudi budu pozitivni, da delujemo na naše bližnje, da utičemo na našu decu, da i oni budu moralni i da budu po svom karakteru slični Bogu. Zato i koncept obrazovanja, kada se pogleda u hebrejskom jeziku, jeziku na kome je pisano sve to pismo, obrazovanje i posvećenje, ista reč. Dakle, hinuh je reč koja znači da se neko posveti, a neko može da bude svet ili posvećen ili prosvećen. Jedino, dakle, neko može da bude svet jedino ukoliko je, ako bude sličan onome koji je jedini svet, a to je Tvorac. Dakle, ako želimo da budemo sveti i da budemo onakvi kakav je Tvorac po svom karakteru, mi bismo trebali da se osposobljamo, da se izgrađujemo u tom smeru. Dakle, biti posvećen i biti svet znači biti blizak Bogu po karakteru. Dakle, sistem obrazovanja bi trebao da bude u funkciji približavanja Bogu, upoznavanja sa Bogom, što nažalost nije slučaj u savremenom svetu, i posljedica toga su velike bolesti, velika stradanja i čovečanstvo koje srlja u propast. Naravno, postoji onaj ko i će se umešati u tok ljudske istorije, ko se i danas meša svakoga trenutka, koji vodi tok ljudske istorije, da ne izmakne kontroli onoga što čovek bira. U svakom slučaju, naš karakter, naše duhovno zdravlje je ono što je najvažnije, i naše fizičko zdravlje, dakle, treba da bude u funkciji duhovnog. Videli smo da u ovome svetu stres i razni uzroci deluju na nas, da mi izgubimo mir. Kada izgubimo mir, onda ne možemo da funkcionišemo normalno. I vidimo da su apoteke otvaraju skoro na svakom ćošku, a da ljudi masovno koriste medikamente, lekove, dakle, protiv stresa. Znači, istraživanja pokazuju da čovjek ima mehanizme u sebi koji mogu da ga sačuvaju od stresa i koji mogu da ga dovedu u normalu, tako da čovjek nema potrebe da konzumira lekove, međutim ljudi koji su se oteli kontroli, koji ne mogu da kontrolišu svoj duh, koji žive na jedan način koji nije dobar, oni na veštački način moraju da se dovode u red, što izaziva narušenje njihovog zdravlja. U današnjoj emisiji također ćemo analizirati neke primere iz medicinske prakse koji će nam dati informacije koje su vrlo važne za naš svakodnevni život, kako savremeni čovjek može da ima mir. Isus je kazao: mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga onako kako ga svet daje. Vidimo da savremeni svet čovjeku mir daje preko tableta, znači čovjek treba da se drogira i da bude u jednom stanju, da mu mozak ne funkcioniše, da bude u jednom uspavanom stanju, kao što su ljudi koji leže u psihijatrijskim bolnicama, koji se drogiraju lekovima i na taj način vegetiraju, slobodno možemo da kažemo, kao biljke. Prvi primjer koji ću navesti u ovoj emisiji jeste primjer veza za vojnike, dakle, savezničke vojnike, nekih, bilo ih je oko 31.000, koji su, dakle, bili zarobljeni u Japanu i Koreji 40. godina 20. veka. Ono što su oni mogli kao zarobljenici da vide, bilo je uglavnom samo blato. I jedan istraživač koji se zove Harold Wolf iznosi da su ratni zarobljenici, iako su imali dovoljno hrane, postali apatični, ravnodušni, nisu niti jeli, niti pili i nisu činili ništa da sami sebi pomognu. Oni su, kako on kaže, gledali u nebo i konačno su umirali. Od tih 31.000 zarobljenika više od 8.000 je umrlo. Ovaj istraživač kaže da su mnogi od njih umrli zbog očajanja i uskraćivanja ljudske simpatije i pomoći, kako on kaže. Ovaj je istraživač, dakle dr. Wolf, koji je bio glavni urednik časopisa Arhiva za neurologiju i psihijatriju, kaže, citiram: nada poput vere i svrhe života je lekovita. Nije to izjava vere, već zaključak dokazan detaljno kontrolisanim naučnim istraživanjem. Dakle, on kaže da nauka jasno pokazuje da oni koji su religiozni i koji imaju svrhu u životu i smislu u životu, da je takav stav prema životu veoma lekovit. Mi smo u prethodnoj emisiji govorili o dva zatvorenika u zatvoru, od kojih je jedan gledao u zvezde i pozitivno gledao na život, a drugi gledao u robiješku ćeliju i bio je vrlo, vrlo deprimiran. Jedan čovjek koji je bio doktor, zvao se David Tsutada, i on je u vreme kada je Japan ušao u Drugi svjetski rat bio zatvoren zbog toga što je bio religiozan i on je verovao u Isusa Hrista, i od strane vladara u Japanu je bio zatvoren i vlasti su pokušali da ga unište gladovanjem, tako da mu je telesna težina pala na svega 35 kg. On je bio stavljen u jednu hladnu i vlažnu i vrlo prljavu ćeliju u zatvoru, i dok je on sedeo na podu ove ćelije, on je se i postavio pitanja da li je to način na koji Bog želi da on završi ovaj život, i on je zaključio da ukoliko jeste to način na koji Bog želi da on završi ovaj život, onda se on sa tim pomirio, on to prihvatao. Njemu nije smetalo to što postoje rešetke na prozoru, ni blato koje ga okruživala. On nije prihvatio stanje kao što bi to drugi prihvatili, i on je znao da bi, ukoliko bi došao u stanje stresa, da sam sebe sažaljeva, doživeo to da bi umrao, tako da on nije želeo da pogorša stanje u kojem se nalazio. On je pozitivistički razmišljao u ćeliji u zatvoru i razmišljao o tome da je Bog u stanju da ga izvadi iz ovog zatvora i onda je on pravio planove, pošto je verovao da Bog može to da učini, on je pravio planove, ukoliko Bog odluči da on izađe iz zatvora, šta će on dalje da radi. I onda je on razmišljao o tome da otvori biblijsku školu i razradio je, sedeći u ovoj zatvorskoj ćeliji, on je razradio detaljne planove kako će ta biblijska škola da funkcioniše, da ljude upozna sa velikim istinama koje se nalaze u Svetom pismu i da ih upozna sa Isusom Hristom. I kada se rad završio, on je zaista bio oslobođen iz zatvora i odmah je krenuo da realizuje svoje planove koje je pravio dok je bio u zatvorskoj ćeliji. Poznato je da je posle ove škole koje je prošao u zatvoru, da se izgrađivao škola koja veoma sliči onoj školi kroz koju je prošao Mojsije, koji je ubio čoveka u 40. godini, a onda 40 godina bio na izgradnji karaktera u jednoj Moabskoj pustinji, odnosno Midijanskoj pustinji, izvinjam se. Posle toga je Mojsije bio poznan za veliko delo. U svakom slučaju, ovaj čovjek kad izašao iz zatvora vodio jednu od najboljih biblijskih škola u Japanu. Dakle, vidimo da se obistinilo ono što je zapisano u Bibliji, što možemo čitati u 37. psalmu, da se ovaj čovjek nije uznemirio zbog onih koji su mu činili zlo, već se uzdao u Boga i oslanjao se na Božju reč, tako da je ovaj čovjek, doktor Tsutada, ove okolnosti, neprijatne okolnosti, preokrenuo na jedan drugačiji način i izvukao korist iz toga. Postoje mnogi drugi ljudi koji su kroz tamnički prozor gledali zvezde. Jedan od takih je i vladika Nikola Velimirović, koji je napisao knjigu Kroz tamnički prozor, koju možemo da čitamo. A postoje drugi slučajevi ljudi. Postoje jedna žena, jedan pisac, koja se zvala gospođa Gion, koja je takođe bila u zatvoru i koja je napisala seriju knjiga. Tu je druga osoba poznata pod imenom Helen Keller, ona koja je imala velikih problema u životu, koja je bila slepa, gluva i nema. Međutim, ona je učinila velike stvari svojim duhom i svojim ljubavlju i pokazala je da ne treba da se plašimo životnih poteškoća sa kojima se suočavamo. Treba da sve potencijale koje imamo na raspolaganju iskoristimo na pravi način. Tako da, bez obzira kakva oluja duva u naš brod, mi ukoliko smo spretni, ukoliko smo zajednici sa Bogom, sigurno da ćemo učiniti da taj brod, bez obzira kakve oluje duvaju, prilagodimo da naš brod ide ka svojoj luci. Ljudi koji upravljaju brodovima to svoju veštinu da brod sačuvaju od oluje nazivaju vrludanje brodom ili mudrim upravljanjem brodom. Međutim, mi bi to mogli da nazovemo taktičnošću. Dakle, čovjek bi trebao da racionalno razmišlja o situaciji u kojoj se nalazi, bez obzira koliko ona bila stresna, i da okolnosti preokrene sebi na korist. A jedan drugi čovjek koji se zove John Bunvan je takođe zaboravio na zatvorske rešetke koje su ga okruživali i bio je veoma zanesen drugim stvarima koje su bile van ovoga sveta u kome je živao, tako da on ne samo da je učinio veliko dobro za sebe, već i za mnoge druge ljude, napisavši čuveno delo Put hrišćanina. U jednoj svojoj drugoj knjizi John Bunvan je dao jedan odličan savet za to kako da se čovjek pripremi za stres, čak i pre nego što ga stresovi napadnu. On je pre 300 godina zapisao ovaj savet i činjenica je da je taj savet zaista izuzetan i da danas malo šta možemo da dodamo onome što je on kazao, evo citiram, nadalje, mudrost je naša da dok je još lepo, dok smo okruženi raskošću, očekujemo nevolje. Nevolje od Boga, kao i one za Boga, deo su našeg krsta koji moramo da nosimo svakodnevno. Bolest, prijateljstva, smrt, gubitak imanja, tako dalje, sve to moramo očekivati da nas ne bi iznenadilo. Prema tome, mora to biti naša briga da se pripremimo za nevolje, zaista mi ih ne možemo sprečiti, no možemo za njih da se pripremimo i moramo, kao što je već naglašeno, da cenimo Božje obećanja i pripremimo svoje duše milošću i duhovnom utehom i čvrstim odlukama u Božoj snazi, da bismo mogli izdržati i ići napred. Dobro, trebamo da budemo, i onda citira tekst iz Efescima 6.15, trebamo biti obuveni spremnošću za radosnu vest, mir. Dakle, možemo da vidimo da iskustva brojnih ljudi, mnoga istraživanja potvrđuju ono što u Svetome pismu piše. Ovaj istraživač dalje kaže, mnogi hrišćani nisu umrli, niti su razapeti za ovaj svet, niti su upoznati s Bogom i njegovim obećanjima kako bi trebalo, niti toliko odlučni da slede Boga potpuno kako bi trebali, i zato su dotučeni i obeshrabreni kada dođu u nevolje. To je dakle istina. Problemi koji ljudi danas imaju i najveći problem koji ima savremeni čovjek jeste nepoznavanje Boga. Kada bi savremeni čovjek bio upoznat sa Bogom, kada bi bio upoznat sa velikim istinama, naučnim istinama koje su poznavali ljudi koji su postavili temelje nauci kao Newton, Kepler, Faraday i ostali, ljudi bi imali drugačiji pogled prema životu, njihov smisao života bi bio drugačiji, ono za što oni žive, i ovaj svet bi bio mnogo srećniji i kvalitetniji. Ljudi bi bili mnogo srećni, ne bismo u medijima imali prilike da slušamo strašne izveštaje o onome što se dešava u ovome svetu. Dakle, možemo da vidimo da nauka i naučna istraživanja pokazuju da je mnogo važniji stav našeg uma nego što su to svakodnevni napadi koje doživljamo, tako da je vrlo važno, možemo da vidimo da istraživanja pokazuju da mi prilagodimo naše misli i naše umove pre nego što na nas udare velike životne nesreće sa kojima se suočavamo, tako da ovu stvar veoma dobro poznaju ljudi koji se bave ratnim veštinama, dakle u vojsci jako dobro znaju za tu istinu i zato oficiri svoje čete podrugavaju veoma oštrim vežbama da se pripremaju za slučaj nesreće i sukoba koji mogu da dođu. Činjenica je da kada bi religiozni ljudi praktikovali biblijska uputstva kao što su suzdržavanje, zatim disciplinovanje telesnih želja, činjenica da bi bilo manje slabih vojnika u religijskim redovima koji bi mogli da prođu kroz iskustva, žestoka iskustva, neočekivanih udaraca koje ljude danas može da zadesi u ovom svetu i zadešava ih, kao što su smrt bližnjih, napuštanje bračnih drugova ili neki finansijski gubici. Činjenica je da kada pogledamo Sveto pismo, možemo da vidimo izveštaj o čovjeku koji se zove Jakov i koji je na ovaj svet došao tako što je bio blizanac, on je izašao iz majčine utrobe iza svoga brata koga je držao svojom malom rukom za bratovljevu petu. I možemo da vidimo da ovaj čovjek Jakov, čim je odrastao i postao sposoban da trguje, odmah je napravio crnu berzu sa čorbom koji je prodao svom bratu za prvenaštvo koje je po zakonu pripadala njemu. Možemo da vidimo takođe da je bio majstor i u drugim oblicima varanja, prevario je svog tasta, Lavana, koji inače bio majstor varanja. I pitanje koje možemo da postavimo jeste kako bi neki čovjek koji je bio jako ljevog karaktera, kako bi taj čovjek reagovao na stres. Možemo da vidimo da kada su mu javili da mu je najmiliji sin ubijen, prirodno bi, nema ništa neprirodno, da čovjek osjeća žaljenje. Međutim, ono što možemo da vidimo u njegovom slučaju, on je plakao za njim više nego što je to bilo normalno. Onima koji su htjeli da ga utrše, on je kazao: "Sići ću svome sinu u grob tugujući", kako je on kazao. Znamo da biblijski koncept kaže da sigurno nije prijatno kada neko od bližnjih strada, ali ovaj smrt naših bližnjih je samo privremeno razdvajanje od njih, na osnovu biblijskog koncepta. Onaj koji je stvorio čovjeka u stanju je ponovo da ga stvori, zato u Bibliji se kaže da kada neko umre, ne treba da plačemo kao neznabošci koji nemaju nadu. Ne treba na takav način da tugujemo, nego i u takvim situacijama treba da se pokaže naše poznavanje Boga i naša religioznost. U slučaju Jakova možemo da vidimo da je on više voleo da ga da sam sebe sažaljeva i da ga drugi sažaljevaju, nego da se suoči sa stvarnošću u životu. Činjenica je da čovjek koji se ne nauči da se pravilno prilagodi stresu, nikada neće moći da sazre kao čovjek. Na ovom primjeru Jakova također možemo da vidimo da Bog ne radi preko savršenih ljudi, Bog koristi ljude koji prema njemu zauzmu pozitivan stav, kao što će kasnije biti slučaj sa Jakovom, možemo da čitamo u biblijskom izveštaju. U Jakovom slučaju možemo da vidimo da je on veoma dugo gledao u ono što nije dobro, gledao u blato, umjesto da gleda kako jedan nesrećni slučaj, kao što je bio nestanak njegovog sina Josifa, koji će kasnije izbaviti njega i njegovu porodicu. Dakle, on nije gledao da ovaj nesrećan slučaj može biti važan deo u Božjem planu, kao što je to i bio slučaj. Ovdje vidimo da je Jakov, kada čitamo biblijski izvještaj, veoma dugo tugovao i to je bilo potpuno nepotrebno, jer je Bog u stvari sačuvao Josifa. Izgleda kao da je Jakov mislio da je i sam Bog umro, jer mu je njegova vera bila toliko slaba da je mogao jedino da tuguje i da svoje stanje izražava rečima, da se sve to na njega svaljuje. Činjenica da se takav njegov stav u životu odražavao i na ono što se kasnije sa njim desilo. Sjećamo se kada je razgovarao sa faraonom, on je kazao, kada ga je faraon pitao koliko mu je godina, a on je kazao malo ih je i nesrećne su bile godine moga života i one ne dostižu broj godina življenja na zemlji mojih otaca. Znamo da na osnovu biblijske hronologije da su Jakovljevi preci živjeli i pradedovi živjeli dosta duže, to su one generacije, prve generacije posle potopa i prepotopne generacije. Tako da vidimo da jedan odnos koji čovjek imao u životu, takav odnos ga je pratio kasnije i do kraja, zato što u mladosti nije zauzimao pravilan stav prema određenim problema sa kojima se suočavao. Možemo da vidimo da je apostol Pavle imao jako puno nevolja i sukoba sa kojima je morao da se suoči. Međutim, Jakov je, kao što možemo da vidimo, gledao pozitivistički, gledao je u smeru ka Bogu. I evo možemo da čitamo tekst iz Svetoga pisma gdje Pavle kaže, citiram: "Pet puta sam primao po 39 udaraca. Tri puta sam bio šiban, jedan put kamenovan. Tri puta sam doživao brodolom. Jednu noć, jedan dan proveo sam na dubokom moru. Bio sam na čestim putovanjima, u stradanjima od reke, u stradanjima od razbojnika, u stradanjima od sunarodnika, u stradanjima od neznabožaca, u stradanjima u gradu, u pustinji, na moru, od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji. Da li je apostol Pavle jadikovao? Ne. On je samo kazao, citiram njegove reči, ništa me ne može pomeriti, ništa ga ne može uskolebati. Dakle, on nije dopustio da kod njega prevlada samo sažaljenje koje bi izazvalo da se njegovo telo napuni hormonima koji mogu da prouzrokuju razne bolesti. Dakle, u čemu je bila tajna Pavlovog uspešnog prilagođavanja takvim mnogim uzročnicima stresa? Kako jedan čovjek može da se prilagodi na bičevanje, na kamenovanje, na često gladovanje? Dakle, ono što smo mogli da vidimo i ono što naučni istraživanje pokazuju jeste da naše reagovanje na neizbježne stresove koje doživljamo u životu, dakle, naše reagovanje će odlučiti da li će taj stres koji ćemo doživjeti, da li će nas on delovati nas lekovito ili će nas dotući. Znači, mi možemo da preokrenemo taj stres i na našu korist. Tako da, u slučaju apostola Pavla, možemo da vidimo kako je on primjenjivao i kako se on prilagođavao onome što mu se dešavalo i kako je o tome druge poučavao. Dakle, zato je bitno da čitamo sve to pismo, da proučavamo iskustva drugih ljudi i da iz iskustva drugih ljudi mi izvlačimo zaključke koje možemo da primimo u svakodnevnom životu. I ono što možemo da vidimo jeste da kada je apostol Pavle spomenuo niz različitih oblika stresa koje pogađaju čovečanstvo, koje su pogađale njega i koje nas takođe često pogađaju, onda apostol Pavle otkriva tajnu za uspešno prilagođavanje stresu i kaže, citiram, ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Nevolje, ili teskoba, ili progonstvo, ili glad, ili golotinja, ili pogibao, ili mač? Zbog tebe, kaže apostol Pavle, stoji pisano, ubijaju nas celi dan, drže nas kao ovce određene za klanje, ali u svemu tome sjajno pobeđujemo prema onome koji nas je ljubio. Dakle, ovde vidimo u Svetome pismu, dakle, nalazi se tajna kako da izvojimo pobedu i kako da se prilagodimo na životne prilike. Dakle, na početku dana mnogi smatraju da su religiozni ljudi kao ovce koje se vode na klanje, sa kojima se može loše postupati, možda će neke ljubiti i ubiće verovatno. Međutim, kada čovjek krene sa takvim stavom, onda sve ono što ga sa čim se susretne neće ga uznemiriti. Dakle, čoveka koji očekuje smrt neće uznemiriti neki faktori stresa koji inače mogu da uzdrmaju druge ljude. Znači, neće se ljutiti ako vidi kokoške od svog komšije da čeprkaju po njegovom cvećnjaku, neće mu se pogoršati stanje zglobova, neće dobiti obolenje zglobova zbog toga što su povećali porez na njegovu kuću. Njegov krvni pritisak takođe neće da skoči zbog toga što je dobio otkaz na poslu ako radi za nekoga. Takođe neće dobiti migrenu ukoliko, na primjer, njegova žena nije dobro ispekla hleb, nego ga je izgorela. Takođe neće dobiti upalu, njegov čir na želucu neće da proradi zato što je, na primjer, na berzi su pale akcije u koje on ulagao. Dakle, osoba koja je razapeta, da tako kažemo, svemu onome što čoveka vezuje za ovaj svet, on, takva osoba, ne trpi od razočarenja i frustracije. dakle, onaj čovjek koji svakodnevno, dakle, dobrovoljno i radosno sebe daje, kako to u Svetom pismu piše, na živu žrtvu, može da se izvrsno prilagodi i najtežim situacijama i da bude pobednik, kao što je to bio apostol Pavle i kao što je to bio Isus Hristos pre njega, naravno. Dakle, mi treba da žrtvujemo sve one zablude, sve ono što nas vezuje za ovaj svet, zbog čega treba, zbog čega žrtvovanje, po znacima navoda, kada čovjek odbacuje nešto što je loše, to nije nikakvo žrtvovanje, ali koristi se taj termin. Dakle, mi treba da odbacujemo sve ono što nije dobro i što nas vezuje za ovaj svet, da ne bismo, kada sutra to izgubimo, bili razočarani. Neko će reći da je suludo odbacivati, da se odricati prava na život. Međutim, ovo nije odricanje prava na život, ovo je odricanje od nekih stvari sa kojima ćemo biti zdravi i srećni u ovome životu. Znači, ukoliko neko krene s nama da se raspravlja, a mi se sklonimo i prećutimo, iako će možda neko iz toga da zaključi da smo mi inferiorni, mi na taj način čuvamo svoje zdravlje i čuvamo svoj mir u srcu. Dakle, čovjeku koji ne zna Božac, koji ne veruje u Boga, njemu je besmisleno da preda nešto i da prizna drugome za nešto ako je siguran da je u pravu. Dakle, savremeni čovjek ne želi da žrtvuje svoj ponos, međutim, u mnogim situacijama ne želi da žrtvuje svoj ponos, međutim, čini se da tada on žrtvuje svoje zdravlje. I trgovati svojim zdravljem zbog lažnog ponosa nije pametna trgovina sigurno. Mi treba da se ponosimo svojim precima, treba da se ponosimo Bogom. I kako piše u Svetome pismu, ko se hvali da se ne hvali time što je jak, što je bogat, nego ko se hvali, neka se hvali time što mene poznaje, kaže Gospod. I mi treba da budemo ponosni zato što smo sinovi velikoga cara, sinovi kćeri velikoga cara, cara na carevima, stvoritelja univerzuma. Čini se da svaki onaj koji želi da se sveti, a Bog kaže, ne svetite se, osveta je moja, svaki onaj koji želi da se sveti, naravno mi treba da primenjujemo zakon i u Svetom pismu stati je dato kako bi zakon treba da se primenjuje, ali svaki onaj koji želi da se sveti u ovome svetu, on čini da u njegovom organizmu počinju da se luče otrovi, tako da zato što čovjek želi da preduzme neke korake na koje ga navlači njegova pala priroda, to će izazvati velike posljedice u njegovom organizmu. Dakle, glavni uzrok lošeg prilagođavanja čoveka svakodnevnim životnim poteškoćama jeste čovekovo veliko ja. Dakle, stres i bolesti upravo dolaze zbog toga što ljudi nisu spremni da žrtvuju svoje veliko ja. Dakle, oni su bogovi u ovome svetu i oni se osjećaju nedodirljiva. Možemo da vidimo iz iskustva ljudi koji su opisani u Svetom pismu na najbolji način, a iz iskustva mnogih ljudi u savremenom svetu, na osnovu naučnih istraživanja, da čovjekovo duhovno zdravlje i čovjekov mir, mir koji mu Bog nudi, jeste ono najvrednije što bi čovjek trebao da sačuva. Na taj način će moći da funkcioniše i moći da bude na blagoslov sebi i bližnjima. Za više informacija o tema koji se govore u serijelu Dokaz stvaranja, slušalci mogu da postave web site Centra za primjenjačke studije na adresi www.cps.org.ju. Do sljedeće emisije, sve srdečno pozdravlja domaćin serijela Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijetno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.